Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita, po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së dielë 4 prill 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Besimtarët e krishterë në mbar botën sot festojnë Pashkët. Kjo fest shënohet edhe në Kosovë. Duke u shprehur për vendimin e qeverisë për mbylljen e termocentralit Kosova A, ish ministri i energjisë Ethem Çeku Postirash thotë:
"Është gabimi më i madh për fushën energjetike të Kosovës. Vendin do ta lëjnë të varrën nga kompani tregtore energjetike të rajonit."
Tre studentë çek të zhdukur në Shqipëri në vitin 2001 nuk janë viktima të trafikimit të organeve, tha një zyrtar i lartë i policisë së Çekisë. Ania kozmike ruse me një astronaute amerikane dhe dy rus ka rritur në stacionin ndërkombëtar të gjithësisë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Pragë. Të krishterët në mbar botën sot festojnë Pashkët. Të krishterët besojnë se Pashkët të shënojnë ditën kur Jezu Krishti ishte ringjallur pasi e kishte kaluar 3 ditë i vdekur në varrin e tij. Në deklaratën e tij për këtë fest, presidenti amerikan Barack Obama i ka ftuar popujt e të gjitha religjioneve që të përqafojnë aspiratat e përbashkëta dhe frymën e përbashkët të njerëzimit. Papa Benedikti XVI e ka mbajtur meshën e Pashkëve në periudhën kur Vatikani po ballafaqohet me akuza për abuzime seksuale të fëmijëve nga prifterit. Në Moskë, në mesazhin e tij për Pashkët, presidenti Rusisë Dmitri Medvedev e ka theksuar faktin se këtë vit besimtarët protestant, katolik dhe ortodoks po festojnë në të njëjtën ditë. Festa Pashkëve shënohet edhe në Kosovë. Pragë. Tre studentë çekë që në vitin 2001 ishin zhdukur në pjesën veriore të Shqipërisë nuk janë viktima të trafikimit të palitshëm me organe të njerëzve, ka thënë shefi policisë kriminalistike të Çekisë Jan Noga. I kemi vërtetuar të gjitha mundësitë, i kemi krahasuar informacionet dhe mostrat që i kemi dhe nuk është vërtetuar se kemi të bëjmë me tre persona të zhdukur, i tha Jan Noga agjencisë ÇTK. Këto komente u referohen pretendimeve të prokurorit të Serbisë për krimet e luftës, Vladimir Vukčević, në fund të vitit të kaluar, se ndër viktimat në shtëpinë e verdhë në Shqipëri ishin edhe tre shtetas të Çekisë. Sipas policisë, të vetmit shtetas çek që evidencohen si të zhdukur në Shqipëri dhe në Kosovë ishin këta tre studentë. Raportohet se policia e Shqipërisë, me kërkesë të policisë së Çekisë, përsëri e ka hapur hetimin për zhdukjen e studentëve çek dhe ka ofruar shpërblim për informacione eventuale. Autoritetet në Kosovë dhe në Shqipëri i kanë hedhur poshtë akuzat e Serbisë lidhur me trafikimin e organeve të viktimave serbe në veri të Shqipërisë nga pjesëtarët e UÇK-së në Kosovë. Washington. Shtetet e Bashkuara thonë se e kanë shtyrë publikimin e raportit në Kongres lidhur me politikat e këmbimit të valutave. Në këtë mënyrë shtyhet edhe vendimi nëse Kina po manipulon me monedhën e saj. Sekretari Amerikan i Thesarit, Timothy Geithner, në përmjet të një kumtese, ka kërkuar nga Kina që të lëvizë ka moneda më fleksibile. Shtyrja e publikimit të raportit në Kongresin Amerikan, i parapar për 15 të këti muaj, po bëhet para ardhjes së presidentit kinez Hu Jintao për vizit në Shtetet e Bashkuara për të marrë pjesë në samitin për sigurin bërthamore më 12 dhe 13 të këti muaj në Washington. Moskë. Zëdhënës i agjencisë ruse të gjithësisë Valeri Lindin tha se anija kozmike Sojuz me një astronaute amerikane dhe dy rus me suksesi është bashkuar stacionit të ndërkombëtar të gjithësisë. Anija ishte lansuar pardje në bazën Bajkonur të Kazakistanit. Në anijen Sojuz gjendet astronautja amerikane Tracy Caldwell Dyson dhe ruset Aleksandar Skvortsov dhe Mihail Kornienko. Aktualisht në stacionin ndërkombëtar të gjithësisë gjenden tre kozmonaut të tjerë. Pritet që pas 3 ditësh në këtë stacion të arrijë anija kozmike amerikane Discovery. Vam bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me rubriken e materialeve nga Prishtina. Përveç që thirrjeve të ndërkombëtarëve për përmirësimin e gjendjes në gjykatat në veri të Kosovës, përfaqësues të organizatave për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit e shprehin nevojën që kjo të ndodhë në të gjitha gjykatat në Kosovë. Numri më i madh i rasteve të shkeljes së të drejtave të njerëzit, siç thuhet, ka të bëjë me mos funksionimin adekuat të sistemit gjyqësor të Kosovës. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Edona Peci.
Nevoja, si thuhet urgjente për rifunksionalimin e gjykatave në veri të Kosovës nga mekanizmat vendorë dhe ndërkombëtar vjen ndër të tjera për shkak të shkeljes së të drejtave të njeriut si pasojë mos funksionimit të tërësishëm të këtyre gjykatave. Mirpo, sa respektohen të drejtat e njeriut në institucionet gjyqësore në Kosovë ku tashmë është i vendosur shteti ligjor? Përfaqësues të institucioneve dhe organizatave për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut në Prishtinë e quajnë shqetësuese shkallën e shkeljes së të drejtave të njeriut që ndodh nëpër gjykatat në Kosovë. Avokati i popullit në Kosovë, Sami Kurteshi, thot për Radio Evropa e Lirë se rreth 30 deri në 40% e rasteve që u drejtojnë institucionit ombudspersonit në vend kanë të bëjnë me shkeljen e të drejtave të njeriut në përgjykata.
Ato kanë të bëjnë me te zgjatjen e procedurave gjyqësore, me mos hapjen e procedurës gjyqësore, me mos ekzekutimin e vendimeve të plot fuqishme gjyqësore, po kemi edhe raste me shkelje të normave të ndryshme ligjore, kemi raste edhe të parashtresave që prekin çështjen e korrupsionit në gjyqësor, këto janë krejta probleme.
Për të minimizuar rastet kur në përgjykatat në Kosovë shkelen të drejtat e njeriut, sipas Kurteshit, është i nevojshëm zbatimi i reformave në për këto institucione. Ombudspersoni kosovar u bën thirrje institucioneve përgjegjëse që të ndërmarrin një varg masash për të përmirësuar gjendjen në sistemin gjyqësor.
Duhet ngritet niveli i motivimit material, duhet rregullohet çështja e hapësirës ku punojnë ata, duhet rritet numri i njerëzve, qoftë gjykatë, qoftë i stafit ndims, edhe duhet vërtet shihet përgatitja e tyre profesionale, sepse konstatojmë shumë shpesh se mungon përgatitja profesionale e gjykatëve në Kosovë.
Misioni i Bashkimit Evropian për forcimin e sundimit të ligjit në Kosovë, i cili në dhjetor të vitit të shkuar u bë operacional në vend dhe ka për detyrë të këshilloj, mentoroj dhe monitoroj institucionet e sundimit të ligjit, vihet po ashtu në thumb të kritikave të organizatave për mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Drejtori ekzekutiv i Këshillit për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut në Kosovë, Behzhet Shala, thekson nevojën për zbatimin e mandatit e Oleksit si mision tek dhe jo vendimarës. Shala thot se misioni evropian për rend dhe ligj nuk ka vullnet që të përmirsoj gjendjen as në gjykatat në veri të Kosovës e as në përgjykatat në pjesët e tjera të vendit.
Oleksit do të veproj në përpusi me tirsit dhe tjere e ka të përstaktuar dhe me mandatit që ka. Oleksit po të doje ka aqë shumë pun, ka aqë shumë raste të ndje këtu në këtë pjesën që ju po i quen institucionale, mirë për duke që nuk ka asni nga dishmeri.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Mbyllja e termocentralit Kosova A është gabim i madh, thot postierash ish ministri i energjisë dhe minierave në Kosovë Ethem Çeku. Me tutje në intervistën për programin ton, ai thekson se pas kësaj mbylljeje, qytetarët dhe bizneset do të ballafaqohen edhe më tepër me mungesë të energjisë elektrike. Me Ethem Çekun ka biseduar korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Zoti Çeku, qeveria e Kosovës ka vendosur që gjatë këtij viti të bën mbylljen e termocentralit Kosova A. Si e shihni ju këtë çështje?
Është gabimi më i madh për fushën energjetike të Kosovës. Vendin do ta lëjnë të varen nga kompani tregtare energjetike të rajonit dhe buxheti i Kosovës do të përballet me blerje tepër të shtrejta të energjisë elektrike nga vende të ndryshme. Analizat kanë treguar se Kosova A mund me investime të mira mund të rihabilitohet dhe mund të kemi një bloqe të mira të prodhimit e energjisë elektrike. Problemi i dytë do të kemi elementin social. Me qindra mija punëtor do të përballen me ndërprerjen e vendeve të punës. Prandaj në këtë drejtim mendoj që ekspertët të cilët kanë propozuar këtë nuk e kanë pasur një pasqyrë të qartë se si duhet Kosova të mbulon fushën deri në ndërtimin e bloqeve të reja. Do thotë pi mbyllim të vjetrat dhe ne duhet të blejmë rreth 150 milion euro, 200 milion euro energjinë vjetani derisa të ndërtohen bloqet e reja. Më duket se si ky vizion është më tepër vizion tregtor se sa është vizion i cili ndihmon zhvillimin ekonomik të vendit tonë.
Ju theksuat se qeveria e Kosovës nuk ka gjetur alternativa tjera dhe nuk ka pasur ndonjë strategji të dur rreth kësaj çështje. Çfarë mendoni se do të duhej bër?
Unë mendoj që aty është dosh të investohet në bloqet e os nga kompani private, të qesin në trega ato bloqe, të im tregun, a kanë investitore, ka investitor të gatshëm për të marrë me rehabilitimin e bloqeve të Kosovës sa dhe për të larguar problemin mjedisor dhe Kosova të shërben ato bloqe derisa të ndërtohen bloqet e reja. Kosova të jetë vetëm si ur lidhse mes ndërtimit të bloqeve të reja. Ky është gabimi kardinal që është bërë që o janë hek nga tregu dhe është lënë që ato bloqe të vdesin gradualisht, mos të investohet në të dhe njëkohësisht të bëhet plane për të blerë energji elektrike. Ne e dim që Evropa, qytetarët evropianë na kanë ndihmuar shumë me donacione, po ka përfunduar politika e donacioneve. Ne duhet të rikthehemi në konceptin e shfrytëzimit të resurseve natyrore, të shfrytëzimit të këtyre bloqeve në raport edhe me rregullat e mjedisit. Dhe ky është thëm ajlshimi i madh që po i bëhet që do t'i kushton buxhetit të Kosovës rreth 150 milion apo 200 milion euro blerjes së energjisë elektrike nga vende të ndryshme të rajonit.
Zoti Çeku, Kosova që nga pas lufta ballafaqohet me reduktimet të energjisë elektrike. Mbyllja tërmë centrali Kosova, a sa mendoni se do të trallojë edhe më shumë këtë krizë energjetike?
Tash i kemi vetëm 600 megawatt prodhim nga bloqet e Kosovës B. Do thotë Kosova si nuk ujitë në kushtet të caktuara rreth 1200 megawatt. Do thotë ne duhet të blejmë edhe 50% të energjisë nga kompanitë jashtme. Dhe kjo formë që të mbyllet Kosova A jashtë tregut, jashtë logjikës e analizave, pse duhet të mbyllet Kosova A, e qënë vendin në vashmëri të plot në blerjen energjisë dhe do t'i godit rënd bizniset në Kosovë.
Tekstin e intervistës me ish ministrin Edhem Çeku mund t'a gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelire.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Disa qytetarë në Prishtinë konsiderojnë se ndryshimet e fundit në përbërjen e qeverisë së Kosovës nuk do të sjellin ndryshime pozitive. Sipas tyre, janë bërë ndryshime kozmetike e jo esenciale. Anketën me qytetarët në këtë temë ka zhvilluar korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Mustaf Mustafa thot se është i pakënaqur me emërimin e ministrave të rinj.
Personat që janë, domethënë janë emëruar, nuk mendoj se janë të qelluar. Kanë qenë një lloj kozmetike, por sa për të bënë një ndryshim. Ndryshim esencial nuk ka, por varet prej menaxhimit të tyre dhe ajo do të shifet më vonë. Po, në sistem tonin kështu nuk shkon.
Edhe Xhemile Gashi shpreh mendimin se ndryrimet në qeveri nuk janë në favor të përmirësimit të jetës së qytetarëve.
Vesh sa më thon se nuk më duket që janë të qelluar. Kur gjahë se janë të di që ka diçka. 3. Çdo herë si cilën herë ma keq, ma keq. Vesh njerëz të njëjtë, si cili po kthyr për veti, për karrikat veta.
Ngjashëm thot edhe Musa Bacaku.
Pasnjë se ndosht, domun se ka kaluar në për kët në kosht që pitet e mirë për tyne. Personazh për mua kjo është vetëm një kamuflazë që thotë më që u popullet hi syve, po asnjë rezultat asgjë do të ketë rezultatin më të favorshëm për popullin. Domun varfni, skomje, ndoshta unë s'ka mendoj, zgjedhja do të kishte mirë, të kishte më pas. Po është një problem tjetër se ndoshta populli është u hutuar se nuk po din nëse shkojmë në zgjedhje, atë kon ta zgjidhmi.
Por Imran Edemaj vlerëson se ndryshimet në qeverinë e Kosovës janë pozitive dhe se ato do të reflektojnë pozitivisht.
Mu ma merr mendja se janë shumë qëllume. Ma merr mendja se çdo është më bon. Doshta këta kanë marrit pa shumë se këta tjertë. Doshta këta kanë marrit shumë atipës.
Ndryshe me ndonë të Ibe Gashi.
Jo, me ndonë që nuk janë qëllume. Do jetë maketë se që ka qenë.
Amir Sogujeva thot se ka pritur ndryshime më esenciale në kuadrë të reformatizimit të qeverisë.
Dhe pse ka qenë ma normalja pe qeverive më sukseshme pas lutës, po prapë se prapë këto ndryshime kanë qenë kamuflazh. Do më thonë që këto ndryshime, disa prej ministrave që janë shkarku, ma normalja që kanë qenë sukseshme me një fjalë, edhe janë shkarku edhe ato është po që nuk është esenca për me ndryshu diçka, po është esenca llogaritje politike. Azimat. Jo, absolutisht ndryshime s'ka më pas.
Ndërkaq Muharrem Arifi thekson.
Ndoshta do të ishte mirë që qeveritar, domthonë kryeministri së pari të japni vlerësim për performancë për ta, e pasandaj të merrë vendime. Mendoj që ndoshta ka qenë një vendim i ngushtëm edhe pse si qytetar nuk jam i kënaqur deri më tani, domthonë nuk është bërë mjaft për Kosovë. Po ne tani gjithsesi presim që të ndryshohet diçka për të mirë. Mos e vësh mendimi i tyre që u duhet më bëni ndryshim. Po nëse jo, prapë zgjidhet parakoshme ose diçka do të më ndërmor.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Besimtarët e krishterë në mbar botën sot festojnë Pashkët. Kjo festë shënohet edhe në Kosovë. Tre studentë çek të zhdukur në Shqipëri në vitin 2001 nuk janë viktima të trafikimit të organeve, tha një zyrtar i lartë i policisë së Çekisë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës që transmetohen në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.